chape asa tivi wukuna mele Jehova
Sabo fim.